มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมเลวีนิติซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่3ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งหมดก็มี66เล่มแบ่งเป็น2ภาคนะครับภาคพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่เลวีนิติก็เป็นเล่มที่3เขียนโดยโมเสสท่านที่เพิ่งพบรายการและเป็นผู้สนใจนะครับคำว่าโมเสสก็คงจะรู้จักว่าเป็นผู้นำของคนยิวในการนำคนยิวจากการเป็นทาสในอียิปต์เมื่อนานมาแล้วนะครับแล้วก็กำลังศึกษาอยู่เลวีนิตินะครับเรากำลังศึกษาเลวีนิติบทที่4เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปบาปโดยไม่เจตนานะครับในบทนี้ก็มีเรื่องความบาปโดยไม่เจตนาความบาปของปุโรหิตความบาปของประชาชนทั้งหมดความบาปของผู้ครอบครองความบาปของประชาชนสามัญและในบทที่6ก็จะมีเรื่องบัญญัติเรื่องเครื่องบูชาไถ่บาปบทที่6ข้อ24ถึง30ตอนที่แล้วอ่านและศึกษาถึงข้อ4ข้อ3ข้อ4ความบาปของปุโรหิตข้อ3ข้อ4จนถึงข้อ12นะครับเป็นความบาปของปุโรหิตผมจะอ่านข้อ3ข้อ4ตอนที่แล้วอธิบายไปแล้วนะครับจะอ่านให้ทราบแล้วก็จะอ่านข้อต่อไปและอธิบายโดยละเอียดนะครับข้อ3ข้อ4บอกว่าถ้าผู้กระทำผิดเป็นปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้ย่อมนำกรรมบาปมาสู่ประชาชนด้วยเหตุด้วยบาปที่เขาได้กระทำไปก็ให้เขานำวัวหนุ่มซึ่งไม่มีตำหนิมาถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้เขานำวัวนั้นมาที่หน้าเต็นท์นัดพบต่อพระเจ้าและให้เขาเอามือวางบนหัววัวตัวนั้นและให้ฆ่ามันเสียต่อพระพักตร์พระเจ้าข้อ5ถึงข้อ7และปุโรหิตผู้ได้รับการเจิมแล้วจะนำเลือดวัวนั้นมาที่เต็นท์นัดพบบ้างปุโรหิตจะเอานิ้วจุ่มลงในเลือดและประพรมที่หน้าม่านสถานนมัสการ7ครั้งต่อพระพักตร์พระเจ้าและปุโรหิตจะเอาเลือดเล็กน้อยเจิมที่เชิงงอนของแท่นเผาเครื่องหอมซึ่งอยู่ในเต็นท์นัดพบต่อพระพักตร์พระเจ้าส่วนเลือดวัวที่เหลืออยู่นั้นเขาจะเทลงที่ฐานแท่นเผาเครื่องบูชาแท่นเผาเครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่ที่ประตูเต็นท์นัดพบการประพรมเลือด7ครั้งที่หน้าม่านสถานนมัสการให้ความมั่นใจสำหรับความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับผู้ที่ทำผิดการเจิมเลือดที่เชิงงอนของแท่นเผาเครื่องหอมสถานที่แห่งการอธิษฐานอันนี้ก็เพื่อรื้อฟื้นสิทธิพิเศษในการนมัสการของผู้ทำผิดการที่พระเจ้ายอมรับเราและการนมัสการพระองค์ของเรานั้นขึ้นอยู่กับโลหิตไถ่ขององค์พระคริสต์ใน1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นเฮบรูบทที่9ข้อ22เกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิตเพราะถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยเลือดที่เหลือก็จะถูกเทลงที่ฐานแท่นเครื่องบูชาทองสำริดนะครับสิ่งนี้ทำให้จิตสำนึกของคนบาปสงบแล้วความรู้สึกผิดบาปออกไปนี่ก็เป็นการแก้ไขสำหรับการสำนึกในความบาปและมีทางแก้เดียวซึ่งสามารถทำให้ความคิดและจิตใจนั้นสงบลงได้เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจคือว่านะครับเมื่อพระคริสต์ยกโทษความบาปของใครพระองค์ก็ยกโทษให้ทุกคนแล้วก็ไม่พูดถึงอีกนะครับเหมือนทิ้งเรื่องนั้นไปที่ทะเลพระองค์ก็ย้ายมันไปไกลเท่าที่ทิศตะวันออกไกลจากตะวันตกแล้วก็ไม่ระลึกถึงอีกพระองค์จัดการกับปัญหาความบาปเสร็จแล้วแล้วก็จัดการกับความรู้สึกผิดบาปของเราเองก็ไม่ต้องสงสัยว่าพระเจ้ายกโทษให้จริงหรือไม่พระองค์ได้รับความบาปของเราไปทั้งหมดเมื่อมาหาพระองค์เราก็จะพบว่าพระองค์สามารถช่วยได้ข้อ8ถึงข้อ10และเขาจะเอาไขมันออกเสียจากวัวตัวที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนี้คือไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันที่ในเครื่องในและไตสองลูกกับไขมันที่ติดอยู่และผังผืดที่อยู่เหนือตับ ซึ่งเขาจะต้องเอาออกเสียพร้อมไตให้เอาออกเช่นเดียวกับเอาออกจากวัวที่ถวายเป็นสารติบูชาและปุโรหิตจะเผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นเพื่อเครื่องเผาบูชาพิธีกรรมของเครื่องบูชาแทนบาปตรงนี้เหมือนกับของสารติบูชาความบาปได้รับการยกโทษความสัมพันธ์ก็กลับขึ้นมาและการนมัสการก็กลับขึ้นมาด้วยนะครับไขมันต้องถูกเผาบนแท่นบูชาที่นี้ครับไขมันนี่หมายถึงสิ่งที่ดีที่สุดครับข้อ11 12แต่หนังของวัวพร้อมกับเนื้อวัวหัวขาครึ่งในและมูลของมันคือวัวทั้งตัวนี้ให้เอาออกไปเสียจากค่ายถึงที่สะอาดที่ทิ้งมูลเท่าและให้สุมไฟเผาเสียที่ทิ้งมูลเท่าอยู่ที่ไหนก็ให้เผาที่นั่นที่จุดนี้มีความแตกต่างอย่างมากจากเครื่องบูชาอื่นๆคือส่วนที่เหลือของวัวตัวนี้นะครับเป็นวัวผู้ก็ถูกนำออกไปนอกค่ายและก็เผาเสียที่นั่นนี่แสดงถึงความร้ายแรงของบาปสัตว์เหล่านี้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและเล็งถึงองค์พระคริสต์ผู้แบกความบาปในพระธรรมฮีบรูบอกความหมายนี้ให้ทราบนะครับบอกว่าเรามีแท่นบูชาแท่นหนึ่งและคนที่ปฏิบัติในเต็นท์นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะรับประทานของจากแท่นนั้นได้เพราะร่างของสัตว์เหล่านั้นที่มหาปุโรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปนั้นเขาเคยเอาไปเผาเสียนอกค่ายเหตุฉะนั้นพระเยซูก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานภายนอกประตูนครเช่นเดียวกันเพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายนั้นและยอมรับคำดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อพระองค์เพราะว่าที่นี่เราไม่มีนครที่ถาวรแต่ว่าเราแสวงหานครที่จะมีในภายหน้าเฮบรูบทที่13ข้อ10ถึง14พระคัมภีร์ตอนนี้มาพิจารณานะครับศาสนาไม่สามารถให้ความพอใจแก่จิตใจหรือสนองข้อกำหนดของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้ความตายของพระคริสต์บนไม้กางเขนเท่านั้นที่สามารถยกโทษบาปได้คนเรานี่บาปโดยธรรมชาติและก็ไม่เหมาะกับสวรรค์ถ้าพระเจ้ามอบโลกนี้ให้พินาศชั่วนิรันดร์ทูตสวรรค์ก็ยังร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์แต่พระเจ้าไม่ทำอย่างนั้นนะครับพระองค์รักมนุษย์ถึงขนาดว่าส่งพระบุตรองค์เดียวคือพระคริสต์มาให้บาปให้เป็นให้รับบาปเพื่อมนุษย์อย่าพยายามแก้ปัญหาความบาปของเราด้วยทางอื่นนะครับทางของพระคริสต์เพียงพอและพระองค์สนองความต้องการส่วนลึกในจิตใจของเราพระองค์สามารถมอบการยกโทษบาปให้แก่เราได้พระองค์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเป็นทางเดียวสำหรับความบาปนั่นคือความหมายของส่วนนั้นที่สัตว์ของส่วนนั้นของสัตว์ที่ถูกเผานอกค่ายนะครับมีความหมายทางจิตวิญญาณต่อไปเป็นความบาปของประชาชนทั้งหมดข้อ13ถึง14ถ้าชุมนุมอิสราเอลชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดกระทำผิดโดยไม่รู้ตัวและความผิดนั้นก็ปรากฏแก่ที่ประชุมและเขาได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าบัญชามิให้กระทำจึงเป็นการกระทำกรรมบาปเมื่อความผิดที่เขาได้กระทำนั้นเป็นที่ประจักษ์ขึ้นให้ที่ประชุมถวายวัวหนุ่มตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้นำวัวนั้นมาที่หน้าเต็นท์นัดพบเครื่องบูชาสำหรับประชาชนทั้งหมดก็เหมือนกับของปุโรหิตวัวหนุ่มเป็น สัตว์ที่มีค่าที่สุดสำหรับเครื่องบูชามหาปุโรหิตเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งหมดต่อพระพักตร์พระเจ้าดังนั้นข้อกำหนดก็เหมือนกันครับไม่ใช่มีแต่ความรับผิดชอบส่วนตัวต่อพระพักตร์พระเจ้าแต่มีความรับผิดชอบส่วนรวมร่วมกันพระเจ้าทรงอภิพาสาชาติต่างๆและประชาชนจำนวนมากที่ไม่มีส่วนในความบาปของชาตินั้นก็ถูกอภิพาสาไปด้วยนะครับในปีคริสตศักราช70เมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายทั้งชาติตกเป็นเฉลยนะครับเมื่ออาณาจักรโรมันแตกทุกคนก็รับผลไปด้วยบอกให้ทราบว่าทั้งท่านและผมต้องรับผิดชอบเราเป็นส่วนหนึ่งของประเทศพระเจ้าพิพากษาคริสตจักรและสมาชิกเมื่อท่านอยู่ในคริสตจักรที่ไม่สอนความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าก็จะพิพากษาท่านพร้อมกับคริสตจักรด้วยความรับผิดชอบของท่านเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวแต่เมื่อท่านร่วมกับสิ่งใดกับใครท่านก็ร่วมรับผิดชอบสิ่งนั้นกับคนนั้นด้วยเมื่อพระเยซู ส่งข่าวถึงคริสตจักรทั้ง7ในหนังสือวิวรณ์นะครับข่าวนั้นสำหรับคริสตจักรและก็สมาชิกทุกคนในแต่ละคริสตจักรข้อ15และผู้ใหญ่ของชุมนุมชนจะเอามือวางบนหัวของวัวนั้นต่อพระพักตร์พระเจ้าและให้ฆ่าวัวนั้นวัวตัวนั้นเสียต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้ใหญ่เป็นตัวแทนของชาติพิธีกรรมที่นี่ก็เหมือนการถวายของปุโรหิตสิ่งนี้ก็อยู่ในข้อ16ถึง21นะครับก็เหมือนกันผมจะข้ามไปต่อไปเป็นความบาปของผู้ครอบครอง22 23ถ้าผู้ครอบครองกระทำความผิดกระทำสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทรงบัญชามิให้กระทำโดยไม่รู้ตัวแล้วมีกรรมบาปถ้าได้แจ้งให้เขาทราบถึงความผิดที่เขาได้กระทำนั้นแล้วก็ให้เขานำแพะตัวผู้ที่ไม่มีตำหนิตัวหนึ่งมาเป็นเครื่องบูชากลุ่มต่างๆเหล่านี้ต้องนำเครื่องบูชามาถวายเพราะว่าพวกเขาเป็นคนบาปความรับผิดชอบของพวกเขาก็แตกต่างกันในแต่ละกรณีนะครับแต่ถ้าพวกเขาต่างทำผิดที่นี่บอกถึงผู้นำการเมืองนะคนที่เป็นผู้ครอบครองมักจะถูกกล่าวหาอย่างไม่ถูกต้องและก็มีการซุบซิบนินทามีข่าวลือด้านร้ายเกี่ยวกับพวกเขาในกรณีนี้นะครับต้องเป็นความผิดที่เป็นจริงนะครับเขาต้องรับรู้ความบาปของเขาและเขาก็ต้องนำเครื่องบูชาของเขามาผู้ครอบครองอยู่ในฐานะที่รับผิดชอบเครื่องบูชาของเขาดูมีค่าน้อยกว่าของบุรุษหรือประชาชนทั้งหมดแต่มันก็มีค่ากว่าประชาชนสามัญสิ่งนี้สอนเราว่าผู้ครอบครองได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าจึงต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าผู้ครอบครองต้องนำลูกแพะที่ปราศจากตำหนิมาถวายเครื่องบูชานี้ไม่มีค่าถ้าเทียบไม่มีค่าเท่ากับวัวหนุ่มมีค่านะแต่ถ้าเทียบกับวัวหนุ่มนะน้อยกว่าพิธีและขั้นตอนสำหรับการถวายของผู้ครอบครองก็เหมือนกับของปุโรหิตและของประชาชนทั้งหมดความบาปนั้นก็เหมือนกับคนสามัญแต่คุณค่าของสัตว์ที่ถวายแสดงถึงระดับความรับผิดชอบของแต่ละคนครับต่อไปเป็นความบาปของประชาชนสามัญข้อ27ถ้าประชาชนสามัญคนหนึ่งคนใดกระทำความผิดโดยมิได้เจตนาคือกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงบัญชามิให้กระทำแล้วก็มีกรรมบาปข้อนี้บอกถึงประชาชนสามัญที่ทำบาปโดยมิได้เจตนานะครับก็มีเครื่องบูชาสำหรับคนบาปที่กระทำโดยไม่เจตนาเป็นสิ่งที่ได้ห้ามไว้อย่างเจาะจงความผิดบาปของเขาต้องชัดเจนนะครับไม่ใช่ข่าวลือเครื่องบูชาที่นำความรู้สึกผิดบาปออกไปและทำให้จิตสำนึกสงบสมัยนี้หรือสำหรับคริสตชนนั้นคือการสิ้นพระชนของพระคริสต์สามารถเอาความรู้สึกผิดบาปในใจนั้นออกไปครับข้อ28เมื่อได้แจ้งให้เขาทราบถึงความผิดซึ่งเขาได้กระทำและให้เขานำแพะเมียตัวหนึ่งซึ่งไม่มีตำหนิมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งเขาได้กระทำไปนั้นถ้าเขาทราบถึงความบาปในภายหลังมันก็ไม่ใช่ความบาปที่ไม่รู้อีกแต่ต้องถวายเครื่องบูชาเดียวกันมีคำถามนะครับคือคริสเตียนต้องทำอย่างไรในตอนนี้นั่นคือคำถามเขาต้องมาหาพระคริสต์ในฐานะคนบาปที่ปลายทางคือความพินาศและยอมรับพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและเมื่อเขาพบว่าเขาได้ทำบาปเขาสารภาพต่อพระเจ้าในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นแพะก็มีตัวผู้ตัวเมียในที่นี้แพะตัวเมียนะมีค่าน้อยกว่าแพะตัวผู้แต่ก็ต้องถวายเครื่องบูชาเหล่านี้ชี้ไปที่การสิ้นพระชนของพระคริสต์ส่วนพิธีกรรมนั้นเหมือนกันหมดแกะเมียก็ใช้ได้ตามข้อ32และพิธีกรรมก็เหมือนกันนะครับข้อความที่สำคัญคือเขาจะได้รับการอภัยในข้อ31และ35ความจริงที่สำคัญคือมีการยกโทษที่สมบูรณ์สำหรับคนบาปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อองค์พระคริสต์สิ้นพระชนในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ7บอกว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโอรสของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ บัญญัติเรื่องเครื่องบูชาไถ่บาปข้อ 24-25 พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่อาโรนและบุตรของเขาว่าต่อไปนี้เป็นกฎของการถวายเครื่องบูชาไถ่บาปให้ฆ่าสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปในที่ที่ฆ่าสัตว์อันเป็นเครื่องเผาบูชาต่อพระพักพระเจ้าเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดอันนี้ก็สำหรับการถวายเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นเป็นที่เดียวสำหรับเครื่องเผาบูชาเครื่องบูชาทั้งสองชนิดเล็งถึงพระคริสต์เครื่องบูชาไถ่บาปเป็นของบริสุทธิ์ครับ26-27ให้บุรุษผู้ถวายบูชาไถ่บาปรับประทานสัตว์นั้นให้เขารับประทานในสถานศักดิ์สิทธิ์ในลานเป็นนัดพบอะไรที่แต่ต้องเนื้อสัตว์นั้นจะบริสุทธิ์และเมื่อประพรมมีเลือดติดเสื้อก็ให้ซักเสื้อส่วนที่ติดเลือดนั้นในสถานศักดิ์สิทธิ์เครื่องบูชาไถ่บาปเป็นของบริสุทธิ์นี่ถ้าเล็งถึงกางเขนนะที่พระคริสต์ถูกตรึงนะครับพระองค์ร้องต่อพระเจ้าด้วยถ้อยคำจากพระธรรมสุริยดีบทที่22ว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเหตุใดพระองค์ทรงเมินเฉยที่จะช่วยข้าพระองค์และต่อถ้อยคำคำควรของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลในเวลากลางวันแต่พระองค์มิได้ตรัสตอบถึงกลางคืนข้าพระองค์ก็ยังร่ำทูลต่อไปไม่หยุดถึงยามไรพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์พระองค์ประทับเหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอลสดุดีบทที่22ข้อ1ถึง3นะครับพระคริสต์ทรงบาปนะเพื่อเราบนไม้กางเขนและพระองค์แต่พระองค์ยังบริสุทธิ์พระเจ้าทอดทิ้งพระองค์แต่พระเจ้าอยู่ในพระองค์ทำให้โลกเนี่ยคือดีกับพระเจ้านะครับ28-30นะครับแล้วก็จบบทที่4จงทำลายภาชนะดินที่ใช้ต้มเนื้อนั้นเสียถ้าต้มในภาชนะทองสำริดก็ให้ขัดและล้างเสียด้วยน้ำผู้ชายทุกคนที่เป็นบุรุษรับประทานได้เป็นของบริสุทธิ์ที่สุดแต่เครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งบุรุษนำเลือดไปในเต็นท์นัดพบเพื่อทำการลบมลทินในสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นอย่ารับประทานเลยต้องเผาไฟเสียธรรมบัญญัตินั้นเจาะจงรวมไปถึงภาชนะเครื่องบูชาเพื่อความบาปความบาปนั้นตรงข้ามกับความบริสุทธิ์พระเจ้าก็ให้คำเตือนสุดท้ายสำหรับเรื่องนี้ครับให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขาและคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขาให้เขากลับยังพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงกรุณาเขาและยังพระเจ้าของเราเพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่างล้นเหลือเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทางทางของเจ้าไม่เป็นวิธีของเราพระเจ้าตรัสดังนี้เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกชั้นใดวิธีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าชั้นนั้นจากอิสยาห์บทที่55ข้อ7ถึงข้อ9เราต้องระลึกถึงความจริงว่าพระองค์ช่วยเราจากความบาปไม่ใช่เพื่อทำบาปอาจารย์เปาโลเขียนถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้จากโรมบทที่6ข้อ1ข้อ2ครับจบบทที่4ครับ
ทางสว่าง